Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. And again, welcome to another episode of our Facts First podcast. Bago po natin na himayin o ilatag yung pag-uusapan natin para sa araw na to, I'd like to invite you all to watch this video and of course to subscribe to our YouTube channel. Just click the button on your screen. Now, mainit po ang usapan ngayon tungkol po sa pagtakbo ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos sa pagka-presidente. So marami pong nagki-criticize doon sa pagtakbo niya. Marami rin naman supporters, at least according po sa mga survey. Pero para sa episode na ito, lalagyan po natin ang mas malalim na konteksto kung bakit marami pong offended doon sa pagtakbo niya. Kasi si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos, hindi lang po siya dating senador. Siya po ang anak ng dating diktador, Ferdinand Marcos Sr., who ruled the Philippines for 21 years. At sa panahon po yun, napakarami pong atrocities na nangyari bukod pa po dun sa limpak-limpak na salapi na napatunayang ninakaw nila mula sa kaban ng bayan. So yan po ang pag-uusapan natin sa araw na to, and we're happy to be joined by one person who had a very direct role in trying to recover the Marcos ill-gotten wealth. I would like to welcome to our podcast former PCGG chairman, attorney Andres Bautista, or Andy Bautista. He's also a former chairperson of the Commission on Elections here in the Philippines. Thank you po, attorney, for joining us on this podcast.
Magandang araw, Christian, at maraming salamat sa pagkakataong makausap ka ngayong umaga.
Okay, napakalaki po nung ng role ng mga katulad nyo, no, para dito sa usapin tungkol sa nakaw na yaman ng mga Marcos. Kasi sa panahon ngayon, maraming mga disinformation o fake news na kumakalat tungkol at pabor doon sa pamilyang Marcos. Unang-una, sige po, let's start with a very, very basic. No? Gano'ng katagal po ba kayong naging umupo bilang chairman ng PCGG?
Nagsimula ako noong September 2010 at nagsilbi ako hanggang April 2015. Pero dapat ko siguro sabihin, Christian, alam mo, when I raised my hand to join the administration of Pinoy, President Benigno Aquino III, hindi PCGG yung aking ginugusto. Kaya lang, alam mo naman sa mga nangyayari sa ganyan, yun ang sinabi sa akin, diyan ka na muna. In fact, naalala ko pa, sinabi ko pa nga, wala namang iba si kay Executive Secretary Ochoa, sabi ko sa kanya. Sabi na, hindi, diyan ka nalang muna. Tapos kung merong bakante na iba, sige, baka pwede ka natin ilipat doon. Pero masasabi ko rin na very fruitful naman at very rewarding yung aking naging stint sa PCGG. At marami akong sa aking palagay na ibalik, na nakaw na yaman sa ating kababayan, at marami akong na-meet ng mga mahusay na tao okay. Sa under the administration of Pinoy.
Oh, sige, mamaya po isa-isahin natin yung mga nabawi niyo, nakaw na yaman. Ha? So, nakaw na yaman. So, ill-gotten wealth. No? Another basic question, yung PCGG, bakit po ba siya naitatag?
Okay, ang PCGG naitatag on February 28, 1986. And this was 3 days after the Marcoses fled Malacanang. Ito'y under that revolutionary government of President Cory Aquino, ito yung executive order number one. Kasi talagang nakita ni Pangulong Aquino, Cory Aquino, na ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng bayan natin at that time was maibalik nga itong nakaw na yaman. Kung kaya't inatasan niya si former Senate President Jovito Saloga na maging pangunahing chairman ng PCGG. At ito nga, kauna-unahan niyang executive order.
Okay. So dito, so ang tagal na niya, since 1986 hanggang ngayon, nag-exist pa ang PCGG. Kumusta naman po yung pagbawi ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos? So unang-una, gano'n po ba talaga kalaki? Kasi usually ang estimate po is at least no, $10 billion. So, accurate po ba yung estimate na yun?
Well, yun ang naging estimate ni Ambassador Stephen Bosworth, U.S. Ambassador to the Philippines, before the Marcoses fled. No? And in fact, he filed this with the U.S. Congressional Committee. Si Senator Jovito Salonga, ang kanyang estimate dun sa kanyang libro ay $5 to $10 billion.
Okay.
Pero meron ding mga dalubhasa, lalo na si Secretary of Finance, dating Secretary of Finance Jess Estanislao, at si Dr. Bernie Villegas ng CRC. Sa kanilang palagay, ang estimate ay closer to $30 billion.
So, Christian, $30 billion.
$30 billion. Sila'y nandito pa, kaya siguro in a subsequent, ano, pwede mo silang kausapin.
Okay. So doon sa pagpalagay na lang po natin yung at least $10 billion, doon po sa estimate na yun, gano'ng karami na yung nababawi ng gobyerno ng Pilipinas as of today?
Okay. Nung kami, nung during the Pinoy administration as of 2016, I think ang nabawi was about 172 billion pesos. So sabihin mo nang, again, mga 4 billion dollars, no?
Okay.
Pero nga, kung ang estimate mo ay 10 billion, so may 6 billion pa. At ito, okay, dapat nating parating maalala. 10 billion was the estimate as of 1986. You can just imagine kung gaano nakalaki ang perang ito ngayon, which is, you know, 35 years later.
Kasi nagkakaroon pa siya ng ano, no, ng mga interest, no?
Exactly. At pwede natin pag-usapan, pati nga yung mga ari-arian na binili nila, ang laki na talaga yung paglago.
Okay, sige. Pero bago yan, papasagot ko sa inyo yung mga basic. Kasi even para sa akin po as a journalist, no? So when I started sa industry, well established na yung Marcos Hill Gotten Wealth, especially with all the court litigations na nangyari. Tapos yung 2003 Supreme Court decision, yung Hawaii class action suit. So parang ano na siya yung well-established fact. Kumbaga meron tayong baseline information to go by. Pero ngayon lately, I'm sure na mamonitor nyo, even the basic facts are being denied. Hindi na siya being revised, no? Hindi na siya being tao dito. Hindi lang siya kumbaga resulta ng historical revisionism. Talagang dinideny na siya that it ever existed, no? So ano yung mga sagot nyo sa ganyan sa tuwing lumulutang yan, especially online? Wala namang nakaw na yaman ng Marcos. A very basic question.
Yun ang nakakatakot talaga, Christian, no, sa ating lipunan ngayon. Na, kumbaga, alam mo, kunyari, anong kulay ba itong, itong damit? Sabihin mo, ano ba yan, red or pink? O sasabihin ng iba, hindi, fuchsia. Pwede naman yun kasi kahit na papano, merong relation. No? Pero ang nangyayari nga ngayon, yung itim, ginagawang puti. At yan talaga ang, sa aking palagay, yung talaga ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng ating lipunan, lalo-lalo na itong ating eleksyon. No? So, talagang ang lantarang sinasabi, wala raw nakaw na yaman. Eh, talagang mahirap paniwalaan yun dahil napakadaming ebidensya. And I can tell you a lot, no, kung gusto mong himayin.
Sige po.
Meron tayong mga court ruling. Sabi mo nga, yung July 15, 2003 court ruling ng Supreme Court, it was a unanimous decision of the 15-person Supreme Court, and it was penned by Associate Justice, then Associate Justice Renato Corona, na sinasabing over and above $304,000 yung pag-aari ng mga Marcos ay maituturing na nakaw na yaman.
Okay. At magkano po inabawi nung ano nung Supreme Court decision na yun? Kasi naibalik po yun sa kaban ng bayan, di ba?
So magkano po? Yun ang naging susi para maibalik yung Swiss bank deposits na $685 million.
Okay, ganun kalaki, no? So siguro sa mga nanonood at nakikinig sa atin, imagine gano kalaki ang 680, at least 680 million dollars. Pero sabi ng Supreme Court, ang legal na kinita lang ng mga Marcos nung nasa pamahalaan sila, si Ferdinand Marcos Sr. at saka si Imelda, magkano po? Nasa
304,000 dollars. Of course, in Philippine pesos nila sinabi yan.
Okay. So, ang presumption or ang conclusion, lahat ng perang meron sila at yaman, beyond that legal income, ay nakaw po. Tama po ba?
That's right. Yun ang sinabi ng ating Korte Suprema. Sabi ko nga, 50 members yan at unanimous yung naging decision.
Okay. Pag lumulutang po yan, pag pinapaliwanag po yan, yung Supreme Court decision online, ang sagot ng mga loyalista ng mga Marcos, Hindi po nakaw yan. Dati nang mayaman kasi yung mga Marcos. Okay? Ano yung naiisip nyo sa tuwing nadidinig nyo yan?
Well, kung merong sila kay Marcos, sinasabi naman natin, hindi naman talaga din sila punubi. No? At kumbaga, talaga namang he was already a senator when he ran for president, at meron silang bahay sa San Juan. So talaga naman meron silang ari-arian. Pero talagang napakalaki ng diferensya nung kanilang pag-aari na ilantad, no? At pwede natin ang himayin yun na lang mga buildings sa New York, yung okay. mga bahay sa Hawaii, bahay sa Beverly Hills, LA, sa Long Island, sa New Jersey, yung mga ginamit na mga bahay ng mga anak nila nung sila ay nag-aaral sa Amerika. Okay? At maliban dyan, Christian, yun na lang mga painting na hinahanap pa rin ang ngayon ng PCGG. No? Yung mga alahas na kanilang binili at ngayon ay nasa Central Bank ng Pilipinas. Ganyan ang nagpapatunay talaga na napakarami nilang nalikom na pag-aari nung sila ay nasa poder.
Okay, isa-isayin po natin. Paano po nangyari ito? Kunwari, nag-consider ng Manhattan property, no? Tama po ba? This was a building. Okay, yung Manhattan property na yan, paano po? Paano na nakuha yan?
Okay, apat na building yan. No? At saka ito, Christian, hindi lang ito, kumbaga, apartment o maliit na bahay. Hindi, building ito. No? At ang pinaka-prominent, yung tinatawag nilang Crown Building, which is on 57th and 5th. Ito yung nasa tapat ng yung Breakfast at Tiffany's, kung maalala mo yung
yun. Yung iconic Breakfast at Tiffany's.
So yun, pag-aari nila yun. No? Pangalawa, meron din yung tinatawag na Herald Center on 34th and 6th. Ito naman yung pinakamalaking Macy's department store sa buong mundo, nandyan yan. Pangatlo, yung 200 Madison Avenue between 34th and 35th. Nako, napakalaking building yan. Kung makita mo, talagang, you cannot imagine how big. Alam mo, yung mga building natin sa Manila will pale in comparison to these buildings. At ang pang-apat, yung 40 Wall Street. At ito nga, nakakatawa. Kasi ito, nasa gitna talaga ng Wall Street, which is the financial capital not only of New York City but really of the world. At ito ay binili ni dating Pangulong Donald Trump. At ngayon ay ginawa ng isang Trump Tower. So, ito lang yung apat na malalaking building na talagang napatunayan na pag-aari ng mga Marcos.
Paano po niya na-own yung properties na yun, yung buildings na yun? Kanino ipinadaan, kanino ipinangalan, and then paano na-trace ng Philippine government?
Yes, well, maraming mga structures na meron silang mga advisor sa New York na nagtatag ng mga dummy corporations. At ito mga corporation na ito nga ay also linalagay sa mga bansa na tinatawag nating tax havens. No? Yeah. Tapos meron silang mga nominees. Yung mga tinatawag nating cronies, yan ang tumulong sa kanila nga para mabili itong mga building na ito.
So hindi mo makikita yung pangalan ni Marcos technically as the owner of those buildings dahil pinadaan sa iba't ibang layers.
Okay. Tama yan. Kaya lang kasi ang nangyayari diyan, ginagawa nila. Ako din naman ay I used to be a lawyer in New York, no? So I was practicing in New York for several years. At ang ginagawa nila nga is parang meron silang mga deeds of trust. Na yung mga sinasabing may-ari nung mga building na ito, nag-execute sila ng mga blank deeds of trust. Parang kung sino man ang may hawak ng deeds of trust na ito, ang siyang talagang magkakaroon ng control over these buildings.
So estimate po magkano yung 4 buildings na yon sa Manhattan, New York?
Nako, ngayon or at that time?
At that time.
I think ang estimate was about $250 million.
Wow. So is pero, ano pa lang to? Isang set of buildings pa lang to, no? So nasaan na po siya ngayon? Yung isa sinabi niyo binili ni Donald Trump, no?
Yeah, well, at that time, kailangan ibenta. I think binenta to ng PCGG sometime in the 1990s, early 1990s. At kasi nga, para i-maintain yung mga building, napakamahal eh.
Mm-hmm.
So, walang pera nun ng pamahalaan ng Pilipinas. So, minabuti na lang yung administration at that time na ibenta yung mga building.
Okay. Actually, ang frustrating dito pag pinag-uusapan natin yan, no? So, yung mga nanonood ngayon, sasabihin nila, okay, nabawi, pero saan napunta? Saan naman ginastos ng gobyerno, di ba? So, kunwari yung $680 million at least na nabawi through the Supreme Court order in 2003. Ipaliwanag po natin sa mga nanonood at nakikinig, saan napunta?
Yes, okay. Well, mahalaga yan, no, Christian, na kumbaga kailangan merong resibo, sabi nga. So, itong perang ito ay naipasok sa ating treasury. At ito ang pangunahing pinanggalingan ng Agrarian Reform Program. Kasi nagkaroon ng batas in the 1990s wherein, di ba, magbibigay ng mga lupa. Binibili yung mga lupa sa mga malalaki kasindero at ito naman ay ipinamamahagi sa mga maliliit na mga magsasaka. At para nga mabayaran yung mga kasinderong ito, ito yung ginamit na pondo para magawa yan, no?
Mm-hmm.
And I think that if you look at the the agrarian reform program from the beginning until now, 80% of the money that was used in order to fund the program came from the ill-gotten wealth of the Marcoses.
Okay. So parang ano yan? Parang sense of justice, no? Yung mga na biktima ng usapin sa lupa. So they were granted those plots using money recovered from the Marcoses. Yung iba pong portion ng $680 million recovered from the Marcoses. I understand, di ba, napunta po ito doon sa mga naging biktima ng martial law.
That's correct. Okay, meron tayong tinatawag na human rights reparation and parang compensation bill, no? That was
and recognition.
2013.
Oh, recognition actions.
Okay, and that again, 10 billion pesos sa mga napundar ng PCGG o naibalik sa kabambayan ang ginamit para ma-compensate itong mga human rights victims na pinagsamantalahan during the time of martial law. I think it's 11,103 victims ang nakakuha ng konting compensation. Pero kung isipin mo yan, Christian, alam mo, walang pera ang makakapag-compensate talaga sa mga pangyayaring yan. No? Na, talagang napakadilim ng mga araw na ito. Marami dito ay mga namatayan. There were over 3,200 people who died during martial law. These are the documented cases. No? And then 35,000 who were tortured. And about 70,000 who were detained. At alam mo, walang salapi talaga ang makakabayad, di ba, dun sa hirap na nangyari sa mga taong ito. Kaya kiniisip ko ngayon, for example, yung nangyayari sa Ukraine, yung hirap na dinadanas ng mga taong ng Ukraine, hindi pwedeng bayaran yan eh. Dahil talagang, it's a really, a human tragedy that should not be repeated again.
Okay. O sige, so maliwanag po yan. Ha? So yung nabawing pera mula sa Marcoses through the Supreme Court decision on 2003, yan po ang pinuntahan. Okay? So baka yung iba dyan, nagkakalata naman ng fake news. Eh, yung binawi nyo naman sa mga Marcos, ibinulsan nyo rin naman. No? So may pinatunguhan na punta sa mga beneficiaries sa Agrarian Reform Program at saka doon po sa mga naging biktima ng Marcos Martial Law. Okay. Ipuntahan po natin ibang mga buildings sa binanggit nyo. Ito, madalas na po ito ma-report before, no? Pero I realize magandang pag-usapan siya uli. Yung Beverly Hills property, ano po ito?
Okay, ito yung isang property na inirigalo ni Mrs. Marcos kay George Hamilton, na isang Hollywood actor, no? At ang pagkaalam, well, hindi daw talaga naman irinigalo, kumaga pinangalan lang sa kanya. At again, no, maraming dokumento na nagpapakita na maliban dyan sa property na yan, marami rin nagpautang kay George Hamilton upon the behest of Mrs. Marcos, no, yung mga Florendo. Yan, well-documented naman yan na tinutulungan si George Hamilton, pati yung kanyang nanay na si Anne. Binili pa nga yata yan ng isang Rolls Royce. Eh. At saka si George Hamilton ay meron ding access doon sa kanilang mga condo sa Olympic Tower. At yan, nakakatuwa yan, Christine. Yung Olympic Tower is along 5th Avenue and I think 44th Street. No? At meron silang apat na condominium units dyan. Ito ay nasa tapat ng St. Patrick's Cathedral. Kaya doon sa mga nakapunta na sa New York, alam nyo na talagang this is in the, kumbaga, in the middle of the city. At maraming taong talagang gusto dyan manirahan.
Malapit po ito sa ano, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa Rockefeller Center?
That's correct.
Okay. So, yung, when you say sila, baka Marcos, si Imelda?
Yes, oo. Pero again, ginagamit nila yung mga cronies for the for these condo units. Again, it was Antonio Floyrendo ang siyang naging kumbaga dummy ng mga Marcos. At ang nagbabayad ng mga HOA ay yung kanyang social secretary na si Vilma Bautista.
Okay, nadidinig natin yan si Vilma Bautista. No? Controversial yan, especially dun sa pagbawi rin ng mga paintings. Tama po ba? Much later. Okay. So yung ano, ano naman ang connection ni Imelda Marcos doon kay George Hamilton?
Well, naging ano sila eh, naging malapit. At parang ano nga, tuwing nagbabiyahe si Mrs. Marcos, parang kasama siya, no? At may mga ano nga na nung pumunta sila sa Pope, pati sa Pope, kasama siya. So pero dapat din natin ilalahanin na si George Hamilton, kumbaga Hollywood star yan. At siguro ito something that, you know, both of them, siguro yung kanilang pagsasama na both of them enjoyed each other's company.
So naging magkaibigan, naging close po. Yun sa ano, tsaka parang ang daming property sa New York. No?
Ay, pero maliban doon, Christian ka, yung Lindenmere Estate sa Long Island. No? This was a huge property overlooking Moorish Bay in the Long Island Sound. And again, I can't remember right now, but I think mga 30 rooms kasi it was used to be a parang a hotel na binili na, no? And again, though, binisita lang yan ni Mrs. Marcos ng tatlong beses. So
30 rooms? 30, no? 30?
30. Malaki yan eh. Malaki. Okay. Oo, malaki yan. Oo. Tapos maliban dyan na, meron ding mga bahay na binili para sa mga anak nila, no? Nung si Senator Amy Marcos ay nag-aaral sa Princeton, binilhan siya ng bahay, binilhan din ng bahay yung mga bodyguard niya. So iba yung bahay niya, iba yung bahay ng kanyang mga bodyguard tsaka mga kasambahay.
Wait, nung ito si, po, si Amy Marcos po ba ito o si Bongbong Marcos?
Both sila.
Pareho.
Si Amy kasi pumunta sa Princeton. Si former Senator Bongbong naman pumunta sa Wharton. So meron din siya sariling bahay.
Okay.
At meron ding bahay yung kanyang mga bodyguard at bahay yung kanyang mga alalay.
Magkano yung upkeep nun? Eh, syempre matagal pa nag-aaral ka, ilang semester siya at least, no?
Although yung ang, di ba, yun ang tinatanong ngayon ng tao, kung gaano ba sila talaga, did they really, kasi parang hindi nga sila nakapag-graduate. So, hindi lang natin alam kung how long they stayed in these houses. Pero, well-documented na talagang binili itong mga bahay na ito para sa kanila.
Okay. Ngayon, saan kinuha yung pera? Pera po ba ng Pilipino yun?
Well, galing sa mga government banks eh. Oo eh. You know, Philippine National Bank, I remember, was a conduit in order to fund these purchases. And again, we go back to the 2003 decision of the Supreme Court na over and above $304,000. Talagang masasabi mo na yung perang nalikom ay kumbaga ill-gotten.
Okay. So itong mga property na binabanggit nyo, lahat po ba ito na ano na na-dispose na?
Yung sa, yes, itong sa New Jersey, yung mga bahay dyan, yung mga buildings sa New York, yung Long Island Mansion, yes, na-dispose na yan. Pati yung Beverly Hills na nabenta na rin yan.
Meron ba bang ibang mga buildings or properties na na nakalinya pang ma-recover dapat ng pamahalaan?
Marami pang kaso, no? And last I checked, parang there are still 125 billion pesos worth of assets na gustong ma-recover ng PCGG para sa ating pamahalaan. Pero at this point, walang kumbaga yung mga big ticket items. Kasi mahirap magtago, Christian, kapag napakalalaking mga ari-arian ang kumbaga pinagtatalunan nyo, lalo na pagka real estate. Now, ibang usapan dyan pag ang pinag-usapan ay painting or kaya alahas.
Okay, puntahan po natin yan. No? Yung Imelda Jewels, tapos yung paintings. Okay, isa-isahin natin para maintindihan ng mga nanonood. Baka sinasabi, itong dalawa nag-uusap na to, nagkakalat na naman ng fake news. No? Kausap po natin dating PCGG Chairman ng Presidential Commission on Good Government. Siya po mismo may direct role sa paghanap, pag-recover ng mga ninakaw ng mga Marcos. Okay, yung paintings po.
Okay, so sa painting, alam naman ito ng marami at again, meron mga dokumento na mahilig si Mrs. Marcos na bumili ng mga painting. Pero itong mga painting na to hindi yung mga pangkaraniwang painting natin. Hindi yung talagang painting of the international masters. Nung umalis yung mga Marcos sa Malacanang noong February 1986, yung mga volunteer nakakuha sila ng mga dokumento at doon parang nakakuha sila ng mga resibo na nagsasabing ito yung mga painting na pinili. Marami ring painting na nakatago dito sa New York. Okay? At kung saan yan, yung mga painting na yan, kumbaga, dinistribute din nila sa mga kanilang mga katiwala nung sila ay lumikas ng Pilipinas. According to PCGG records, ang mga painting na binili is 304. Okay? Kaya lang, Christian, itong paggawa nga nitong mga listahan ito, very kumbaga amateur. Kasi tinitignan lang nila yung mga resibo eh. Diba? Baka, uy, yan, uy, ito, oh, bumili sa Marlborough Gallery, bumili sa ditong gallery. Ganun lang. So, malamang, mas marami pa dun eh, sa 304. No?
Marami pang na-miss. Now,
marami pang na-miss.
Tingnan natin example, Attorney Bautista. Yung, kunwari, Monet painting, diba? Isa to sa mga na-recover. Magkano usually worth ng mga yan?
Okay. So, itong Monet painting, yung water lily painting, nabili nila yan in October 1977. For $791,000. And this is from Marlborough Gallery. Merong dokumento yan. Binenta yan in 2010 for $32 million nung ang social secretary ni Mrs. Marcos na si Vilma Bautista. So, ito, tignan mo na lang, Christian, yung kumbaga return on investment. $791,000 in 1977, $32 million na in 2010.
Naibalita. Isang painting pa lang yan.
Meron pa tayong 160 missing paintings. Kung napanood mo yung scene ng Kingmaker,
yeah.
Siguro nakita nyo yung merong mga Picasso, merong mga Rembrandt na nandun sa bahay ni Mrs. Marcos, doon sa kanyang condo. Again, you can just imagine magkano na yung mga painting na yan ngayon. Isang painting lang. Kaya kung... sa so, you know, itatanong mo yung kampanya. Kasi nga, pinag-uusapan dito talaga, yung mga painting na ito. For example, yung $32 million, that's 1.5 billion pesos. No? Marami dyan, mas higit pa doon. Meron pang ano, meron pang Michelangelo, di ba, na painting na naipakita na nandung nakahang doon sa kanyang bahay.
Yun. Mamaya pag-usapan natin Kingmaker, no? Napakaganda ng documentary and very revealing, no? So yung painting sa to, sino yung ano, sino nag-alaga? Sino yung tagapamahala niyan?
Ay, marami. Oo, eh. Kumbaga, I think may mga katiwala sila sa iba't ibang mga lugar at pero dito nga sa New York, parang ang pangunahin niyang katiwala ay itong si Ms. Vilma Bautista, no, na kanyang naging social secretary. At she was designated to work in the United Nations. Kasi ano siya, parang siya yung eyes and ears ni Mrs. Marcos sa New York at saka tumutulong din sa kanya tuwing bumibisita si Mrs. Marcos para magsalita sa iyo at para rin bumili ng iba't ibang gamit. No?
Okay.
So maraming painting na nakita sa kanya at ito nga yung naging pakay ng kaso na nangyari recently sa New York City in which she was found guilty of various offenses at because of that, she was placed in jail for I think a year and a half or 2 years, but she was released kasi medyo na rin meron siyang edad.
Oh, may edad na. You're talking of Vilma Bautista, no? Malaking That's balita right. po 'yan ng panahon na 'yan, no? Yung ano naman po, yung mga alahas. Okay, give us a sense kung gaano karami yung alahas na nasa possession nila at kung nakaw po ba ito.
Okay. So, pag pinag-usapan natin ng alahas, dapat nating alalahanin nga na mayroong tatlong sets, no? Siguro maganda isipin na lang natin, no, nung February 1986, kailangan ng lumisan ang mga Marcos. So anong gagawin mo? No? Siyempre, dadalhin mo yung mga alahas siguro na pinakamahalaga or kaya ipapaubaya mo yung mga alahas sa mga katiwala mo, yung kanilang mga kaibigan. No? At ganun lang ang nangyari. So merong a set of jewels yung tinatawag nilang Hawaii Collection. Ito yung mga alahas na dinala ng mga Marcos nung sila ay pumunta sa Hawaii in February of 1986. At ito ay nakumpiska ng US Customs. Kaya lang, hindi naman lahat yan makukumpiska kasi minsan matatago mo rin yan. Dahil, di ba, kung sinusuot mo or kaya naipasok mo sa isang bag, ganyan, hindi naman titignan lahat yan. Pero yung Hawaii Collection na yan, yung value niyan, alam mo, at this point, I've seen estimates na 1 billion pesos daw ang value ng mga alahas na yan. Sabi ko, alam mo, sa tingin ko kulang eh. Kasi may mga ibang alahas yan. I remember there was this blue sapphire or, you know, diamond. Or, you know, basta it was a 70-carat diamond. Binili nila yan, $5 million at that time.
Purchase price pa lang. Okay.
Oo, eh. Kaya, again, isang ganyang klaseng alahas, talagang mamahalin na.
No. So nakalagay yun, yung Hawaii Collection pa lang. Siyempre, ang dami nun, di ba?
Oo, oh, well, di ba, kung napanood nyo again, balikan natin yung sa Kingmaker, si Mrs. Marcos mismo nagsabi, sabi niya, ay oo, kasi nga, nung maalis na sila, merong mga diaper box, I think yung kanyang mga apo, ang ginawa nila, yung mga diamonds, tsaka yung mga alahas, pinasok lang nila dun sa diaper box. At yun daw ang ginamit nila para bayaran yung mga abogado na nag-represent sa kanila.
Okay. Isang okay. batch pa lang yan, ha? Isang collection
isang
pa lang yan.
Isang batch pa lang yan.
Oo. Okay. Yung dalawa po.
Ang pangalawang batch yung tinatawag ng Malacanang Collection. Ito yung naiwan. So, kumbaga, ito na yung napagpilian at ito yung pinakamarami pero ito rin yung kumbaga, hindi pinakamahalaga. At nakikita ko nga, may mga fake news na nagsasabi, kinuha daw ni Chris Aquino, yung mga alahas. si Chris naman is isang tanyag na actress at marami na rin kinikita, hindi naman niya yata kakalain yan. At second, ito nga, ano na ito eh. Ito na yung, kumbaga, the remnants, pinagpilian na. So hindi talaga ito yung napakahalaga.
Magkano estimate po niyan yung sa Malacanang po?
Hindi ko na alam ngayon eh kung ano yung Sige. Magiging estimate. But sabi ko nga, ito yung pinakamarami. Pero ito din yung pinakamaliit yung value. No?
So hindi totoo na yung chismis, yung pinapakalat na fake news, na iba rin napunta kay Chris Aquino.
Well, you know, at that time, ilang taon na ba si Chris? Kaya, alam mo, hindi mo din talaga. Kasi 1986 yun. Maybe you can check.
Anyway. For the record, kasi napaka-vicious ang mga fake news na yan, di ba? Ang dali-daling humabi ng kwento. So, for the record.
That's right. Yung Malacanang Collection ay nasa Central Bank. Nasa vault yan ng Central Bank.
Okay.
At ang pangatlo, at ito nakakatuwa, Christian, ito yung tinatawag na Romeliotes Collection, no? Ito, bilang lang sila 60 pieces eh. Okay? At ito ay, itong si Demetrios Romeliotes ay isang Greek American na nakatira sa LA na ang sabi nila ay hairdresser ni Mrs. Marcos. At nalaman na aalis siya mula sa Maynila papunta ng balik sa Amerika. This was in March of 1986, no? So kumbaga siya kinausap kung pwede maging courier ng 60 pieces of jewelry, no? At pumayag siya, kaya lang nahuli siya ng customs nung siya ipalabas ng Maynila, nung kaya na-confiscate yung mga alahas na ito, no? At ito yung pinaka, ito talaga, hindi ko na maalala ngayon yung listahan, pero meron dyan sa PCGG. At kapag nakita mo yung mga alahas na ito, yung mga rubies, mga emerald, sapphire, diamonds, talagang nakakalula. Meron tayong pictures ng lahat ng yan, no? So itong tatlong koleksyon na ito, Romeliotes, Hawaii at Malacanang, lahat yan nasa Bangko Sentral. Nung panahon namin, sinigurado namin na nasa basement yan at may apat na susi. Hindi mo pwedeng basta-bastang buksan yung storage area kasi kailangan kumuha ka ng pahintulot sa maliban sa Bangko Sentral, kailangan sa Office of the President, sa Bureau of Customs, at sa Department of Finance yata, no? So, nandiyan pa rin yan, and hopefully, yan, dapat. Gusto namin gawin dati, dapat siguro maano yan, ma-exhibit. Okay, para makita ng taong bayan. At sinabi rin sa amin, yung Christie's tsaka Sotheby's, na kung gusto nating ibenta ang mga alahas na yan, maganda muna na i-exhibit nyo para magkaroon ng interest at para lumaki yung value ng mga alahas na ito.
Okay, puntahan naman po natin, sir, yung ginto. Okay? So mainit na issue ngayon yung ginto, no? May mga nagpapakalat ng fake news yung Talyana Gold. Tapos tinanong niya si Bongbong Marcos, wala pa raw siya nakitang ginto. Okay? Pero may mga previous interviews naman yung nanay niya, si Imelda Marcos, sinasabi, maraming ginto. So doon sa paghahanap niyo ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos, ano po ba yung napag-alaman niyo tungkol doon sa ginto?
Okay. So again, I think meron tatlong batches ng ginto na dapat natin pag-usapan. Una-una, ito na lang Talyana Gold, no? Sa totoo lang yan talaga, hindi namin binibigyan ng pansin. Ang kwento daw dyan is that itong ang Talyana family, nung 16th century, sila daw ang parang namumuno sa Maharlika Republic. At sila daw ay parang ang Pilipinas at that time ay itong Talyana ang namumuno at may-ari. At meron daw silang gold. At ano ba yung nakita ko? Nako, grabe, 640,000 tons of gold daw ang kanilang pag-aari. At ang naging abogado daw nila ay at that time si Attorney Ferdinand Marcos. At dahil daw siya abogado, I think this was in 1949, binigyan daw siya ng 100,000 tons yata of gold, no? Eh talagang alam mo talaga ito napaka hindi talagang Ripley's believe it or not. Eh. Kasi kung titingnan mo ngayon, and this is recorded, yung naminang gold sa buong mundo at this point, I think mga 200,000 tons pa lang. Mm-hmm. 200,000 metric tons. Kung kaya yung sinasabi nilang merong 640,000 tons or kaya merong 100,000 tons na binayad kay Attorney Marcos in 1949, talaga makikita mong kalokohan.
Sobrang kalokohan. So maliwanag po yan sa mga makakapanood nito. Huwag kayong magpapaniwala sa Talyana Gold. Kung gusto yung paniwalaan, kwento-kwento lang siya, fiction, di ba? Kung gusto yung ma-entertain, pero walang Talyana Gold. Pero meron bang ibang gold ang mga Marcoses? Kasi may sinasabi sa Imelda in previous interviews .
Right. Okay. Pangalawa, yung tinatawag na Golden Buddha.
Yeah.
Okay, yan. No? Ito naman, meron daw isang treasure hunter na si Rogelio Rojas.
Mm.
And it was in the 1970s, nakahanap daw siya ng treasure sa Baguio, nasa tabi ng Baguio General Hospital. At kinuha daw ng mga Marcos itong treasure na nahanap niya, which was merong Golden Buddha, merong mga alahas din nakasama doon. Alam mo, again, pagka binasa mo yung story, parang hindi na namang kapanipaniwala, pero I must say, nagkaroon ng isang full-blown decision ang isang korte sa Hawaii tungkol dito. At yan, pwede niyong ma-access. No? It's a maganda yung pagkakwento ng decision, kung ano yung nangyari. At ito din, hindi natin pwedeng, we can disprove na because of this, yung estate ni Roger Rojas has been able to recover monies from the Marcoses because of this case. Kasi nga na-torture siya. At he was able to get a judgment, I think it was $22 billion in 1995 from the estate. At kaya naghahanap sila ng mga ari-arian para nga ma-enforce yung judgment. Kaya parating naglalabanan dyan. Philippine government, yung human rights victims with Attorney Robert Swift, tapos yung lawyers naman ni estate of Roger Rojas.
Oo.
So, lahat yan naghahabulan para nga makuha yung mga properties na nakikita na nasa possession ng mga Marcoses.
Oo. Pero yung anong Golden Buddha, walang ganun?
Well, alam mo, Christian, ito, basahin yung kaso. No? Hindi ko masasabing, unlike ni Taliano Gold, talagang kalokohan yan eh. Itong Golden Buddha, ewan ko lang eh. Pero parang ano yung desisyon, no? Hindi ka pa nipaniwala. Kaya lang, there was a Hawaii, I think it was an appellate court decision na sa aking palagay dapat basahin at tignan.
Sige.
Kung merong basihan itong storyang ito.
Okay.
Ngayon, pangatlo, yung ang sinasabi na si dating Pangulong Marcos, bago daw siya sumabak sa politika, ay nag-trade na ng gold.
Yeah.
So, yan. At yun niya, pagka pinanood mo yung Kingmaker, parang ang sinasabi ni Mrs. Marcos, nung daw niligawan siya, dinala yata siya doon sa bahay nila. Ewan ko kung sa San Juan yun, at nakakita daw siya ng gold doon. No? At kaya yun daw din mga dingding ng mga bahay nila ay merong gold. Pero dapat din natin alalahanin na meron ding ano na pagka nakita mo yung gold reserve ng Pilipinas, noong 1972-1973, noong dineclare yung martial law, biglang bumagsak. At may
okay.
mga nagsasabi na baka kinuha yung ginto at kung anong ginawa, hindi natin alam. So again, you can check that from the records.
So ang recorded yan, bumagsak yung gold reserves ng Pilipinas.
That's right. So, by 40% yata.
Okay. Oh, sige, puntahan po natin yung Kingmaker in documentary. This was released in 2019. At meron kayong contribution, very important contribution dito sa documentary nito. No? Gano ba kayo importante? Kasi lately, recently, pinapalabas na siya for free. No? Para mas maraming makapanood at makaintindi dun sa mga tunay na nangyari noong martial law at tungkol dun sa Nakaw na Yaman. Paano ba kayo na-involved dito sa documentary nito?
Magandang kwento yan, Christian. No? Naalala ko, 2018, nandito na ako sa Amerika, sa Oklahoma, sa aking kapatid, kasi nagpapagamot. At that time, wala akong social media. Wala akong talagang kinakausap. Itong kapatid ko, nakakuha ng Facebook message from the producer of Kingmaker. At sinasabing kung pwede daw akong i-interview muli. Tapos nun, so sabi ng kapatid ko, alam mo ba ito? Ako sabi ko, at that time talaga, medyo, I was facing challenges. Sabi ko, hindi ko maalala. Hindi ko maalala na interview nila ako. So sabi niya sa akin, ano kaya kung kausapin mo yung producer? No? At kinausap ko nga, at yung nga, pinapaalala sa akin, na in-interview pala ako noong 2014, when I was PCGG chairman, at in-interview muli ako noong 2016 when I was COMELEC chairman. At kung pwede daw, interviewin muli ako ngayong 2018 at that time. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, hindi ko na maalala yung mga interview na. Pero pagkatapos kong pinag-isipan, tapos pinagdasalan, tapos kinausap ko din yung aking mga family members, sige, sabi ko, pumayag ako magpa-interview. So, kung mapapanood yung sine, kumbaga yung aking pagiging extra dyan ay tatlong beses. No? So, once in 2014, once in 2016, and then once in 2018.
So, ito, what do you think? Ano yung Gano'ng ka-importante itong documentary nito, especially at this time? Ano yung mga na-reveal nito sa tingin niyo?
Sa akin palagay, ang pinakamagandang value or katangian nitong documentary na ito is that itong kwentong ito ay manggagaling sa mga bibig mismo ng mga Marcos. Kumbaga, hindi third party talaga. Kasi si ang primary narrator ay si Mrs. Marcos mismo. At dami niyang sinabi. Dami niyang sinabi na ito nga, naglulokohan nga kami nung director after. No? Kasi, ewan ko kung, well, baka napanood mo na nung sinabi ni Mrs. Marcos, you know, I have 170 bank accounts.
Yeah.
O, tinanong ako ni Lauren Greenfield nung director. Kasi nung napanood ko to in August 2019, sabi niya, alam mo ba yun? Sabi ko, hindi. Hindi ko alam. Ano pala siya? 170 bank accounts. No?
So, nadulas.
So, oh, sa kanya na mismo nang gagaling ito eh. Tapos yun nga, yung mga sinasabi niya tungkol sa, well, na kung bakit pumasok sa politika si President Marcos or kumbaga yung mga, yan, meron kaming mga interaction nung hinahabol namin yung Manet painting. Yung nga, nag-usap kami kasi sinabi ng New York District Attorney's Office, kailangan yung kausapin si Mrs. Marcos para itanong kung yung Monet painting na ba yan ay kanya.
Hmm.
So pumunta kami dun sa bahay nila at tinanong namin. Sabi sa akin ni Mrs. Marcos, alam mo Andy, and again, I must say this, Mrs. Marcos has always been very cordial. Yung hindi naman siya palaban, you know. Mahusay kausapin in the sense that hindi ka naman sinisigawan or anything.
Hmm.
So, nung tinanong ko sa kanya, Mrs. Marcos, pinapatanong ng New York District Attorney's Office, sa inyo ba itong painting na ito? Sabi niya sa akin, and she said it so matter-of-factly, sabi niya, alam mo Andy, sa dami ng mga painting na yan, hindi ko na maalala.
Okay. Walang denial, okay. Pero hindi lang niya maalala.
Hindi niya, pero ito nakakatuwa, Christian. So, sa inyo nang re-record namin, tapos bababa na kami from the condo. And then, hinatid niya kami sa elevator tapos sinabi niya, pero Andy, kung sabihin ko bang akin yung painting na yan, ibabalik na ba nila sa akin? Natawa na lang, nag-smile na lang ako nung sinabi.
Okay. Yun nga, yung ganyan, di ba, yung sa documentary, ang daming revelations dyan. At ang nakikwento mismo, yung mga Marcos, di ba, si Imelda, may interviews kay Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos. Yung mga ganyan, ano yung mga na-realize niya when you saw it? You were part of that, pero syempre pinanood niyo siya like many of us afterward nung buong-buo na siya. What do you think it revealed about the Marcoses?
Well, alam mo, sa batas, yun ang tinatawag nilang admission against interest na sa akin. Parang yan ang pinakamalaking, yung probative value ng admission against interest ay napakataas. Dahil, kumbaga, hindi witness na eh. Yung tao na mismo ang nagsasabi kung ano yung katotohanan. At hindi naman sila under pressure, hindi naman sila under duress. Kumbaga, ito mga interview na ito ay wala namang court hearing or anything of that sort. No? Mm-hmm. So, talaga sa aking palagay, kung ano man yung sinasabi nila doon, ay pawang katotohanan.
Oo, kasi binanggit din, para lumabas din yung lifestyle nila, di ba? Binanggit din ni Bongbong Marcos na ano, yung babalik na siya from Hawaii, from exile, di ba? Ayaw niya ng ano ng economy, 'di ba, yung coach, gusto niya first class.
Oh. Pero kasi nga kung titingnan mo yung kanilang buhay, talaga namang ano eh, they really were living like royalty.
Mm.
At ayan, daming pruweba 'yan, no, na nakita din naman natin yung mga makalat na mga litrato, mga Rolls-Royce, mga mansion, yung mga party nila, yung mga ganyan, talagang. At nung si Mrs. Marcos nagbabiyahe, pumupunta sa mga, yan, during the Shah of Iran, I remember 1971 yata, kasi gusto niya yung tiara niya can compete with the tiaras of the royalty or nung binuksan yung Sydney Opera House. Yan, gusto niya ding magka, na nagsusuot siya ng corona, no? Kaya lang si Queen Elizabeth yata, sabi, uy, hindi pwede yan dahil hindi yan karapat-dapat. Kaya ginawa niya, sinuot niya ng baliktad.
Okay.
So maraming kwentong ganyan na pwede niyong basahin. And again, ito yung mga report, hindi ano eh, ng mga malalaking pahayagan, no? New York Times, LA Times. So,
The Guardian.
Ito mga ito. O hindi basta-basta itong mga ito na gumagawa ng fake news. Oo. Kasi talagang they take journalism seriously.
I understand, sir, na ano, no? May effort ba or upcoming plan to dub yung The Kingmaker in Filipino? Tama po ba yan?
Kasi anong nangyari, Christian, sabi mo nga, ipinalabas nung director tsaka nung producer, yung mag-isawa sila eh. Si Lauren Greenfield, ang director, tsaka producer, tsaka si Frank Evers. Minarapat nila, sabi nila, alam mo, i-share na lang natin itong sine ng libre. Kasi, kumbaga sa kanilang palagay, mahalaga na malaman ng hindi lang tao bayan, no? Pati ng buong mundo kung ano talaga yung nangyari. So, sinare nila on Vimeo. So ngayon, alam ko na I think this was about a week and a half ago. So maraming nakakapanood sa yung documentary. Kaya ang dami ring request sa kanila ngayon na i-dub sa Tagalog. At kung pwede daw, i-caption din sa iba't ibang mga lingwahe natin. Ilocano, Bisaya, Bicol, Hiligaynon, etc. So yan ang kinoconsider ngayon. At hopefully, makagawa tayo ng ganyang version para mas lalong maraming Pilipino ang makapanood sa sining ito.
So in the works po ito ngayon?
Yun ang aking pagkaalam.
Okay. Kasi nga, maraming kumakalat na fake news eh. Ang problema kasi ngayon, isang katutok yung kalokohan, may epekto siya doon sa demokrasya natin, lalo mag-election po eh, no?
Without a doubt, Christian. At kung ako itatanong mo, ano bang pinakamalaking hamon na hinaharap ngayon ng ating bayan? Ay ito talaga ang infodemic ng fake news. At siguro ngayon, well, bilang chairman ng COMELEC noong 2016, you know, minarapat namin no, na talagang gumawa ng pinakamagandang halalan sa ating kasaysayan. At ang dami nagsabi na yung 26 elections is the best election in Philippine history, no? NAMFREL, PPCRB, Carter Center. Pinarangalan ng COMELEC na pinakamagaling na election management body in 2016 ng International Center for Parliamentary Studies, which is a London-based UN research firm. Na, kumbaga, ang ganda kasi ng ating ginawa, eh, no? Pero hanggang ngayon, binabanatan pa rin yung election na yon at sinasabing nagkaroon daw ng dayaan.
Dahil dito yung natalo si Bongbong Marcos for the vice presidency. Natalo siya ni Vice President Lenny Robredo. Tama po ba?
Tama yon, no? At sinasabing, ako raw, at ako, parang personally, at ang Smartmatic, ang dumaya kay well, Senator Bongbong Marcos. Now, sabi ko nga, unang-una, okay, yung Smartmatic, nandiyan na yan eh. Noong 2010 elections, sila ang naging automated election partner ng COMELEC, 2010. 2013 sila ulit. 2016, nung kami na-appoint, tatlo kami, in May 2015, Smartmatic na rin ang naging provider. So hindi naman ako ang pumili sa Smartmatic. Okay. 2019, ang dami ng mga ugong-ugong na dayaan and all that stuff. In fact, si President Duterte mismo, parang sabi niya, alam mo, hindi na natin pipiliin ulit yung Smartmatic na yan. And yet, in 2019, Smartmatic pa rin. Okay. Ngayong 2022, Smartmatic pa rin. Even if the chairperson of the Senate Electoral Reform Committee is none other than Senator Jaime Marquez. So, kung sa tingin ba nila talaga na mayroong kalokohan yung Smartmatic, eh di bakit hindi nila pigilan na sila ang mag-provide, no? Pero sa aking personal experience, wala naman ako nakitang ginawa sila na pandaraya. Kumbaga yung nangyari sa eleksyon ng 2016 ay pwedeng ipaliwanag, no? Na unang-una, hindi ba yung mga surveys before the election, talagang nagpapakita na on the president, for the presidency, medyo malaki lamang ni President Duterte. Pero dun sa vice presidential contest, talagang neck and neck sila eh. Kung kaya't it was anybody's ballgame. At yun nga, sinasabi nilang noon daw sa umpisa, nangunguna daw si si Senator Marcos sa bilangan. Totoo yun, no? In the first few hours, siyang nangunguna. Pero bakit? Kasi yung unang mga resulta na pumasok galing sa mga karating pook sa Metro Manila, including Metro Manila, kung saan baluarte yan ni Senator Marcos, no? At saka Central Luzon and Northern Luzon. Pero nung pumasok na yung Bicol, pumasok na yung Visayas, and then Mindanao, diyan nakahabol si Vice President Lenin, no? Tapos Supreme Court decision, okay? Di ba nag-file ng protest si Senator Marcos sa Korte Suprema. Under the rules, kailangan siyang mag-point out ng tatlong lalawigan kung saan niya sinasabing meron dayaan. So, anong pinili niya? Camarines Sur, kasi dyan, taga dyan si Vice President Lenny, Iloilo, at saka Negros Oriental. Nagkaroon ng manual recounting ng mga boto dito, manual, 2 million votes. At doon sa manual recount, hindi lang walang naipakitang nagkaroon ng dayaran. In fact, mas tumaas pa yung boto ni Vice President Lenny kasi yung shading spread. Kasi ang COMELEC ginagamit ng makina 50%. Pero nung yung Korte Suprema na ang nagbilang, sabi nila gawin natin 25%. So kung yung pag-shade mo kahit na konti lang, binibilang yun for a particular candidate. So lumaki pa yung labang ni Vice President Lenny ng I think mga 15,000 votes.
So in short, talagang talo si Bongbong Marcos noong 2016.
Inapil pa rin and all that. In February 2021, ito na after three times, a unanimous Supreme Court decision, 93-page decision, sabi wala dayaan noong 2016 election. At dapat mo kalalahan, Christian, na yung members of the Supreme Court at that time, 13 of the members were already appointed by President Duterte. Dalawa na lang yung holdovers from President. Kaya hindi niyo masasabing nagkakaluhan sa, di ba, dito sa decision na ito.
Saka yung ano nga, di ba, speaking of affiliations, di ba yung Supreme Court decision 2003, ang presidente na sa Gloria Macapagal Arroyo, kakampi nila, di ba? At kakampi nila ngayon.
At saka ang ponente na noong decision na yun was then Associate Justice Renato Corona.
Okay. So ngayon, So ngayon may rematch si Bongbong Marcos tsaka si Lenny Robredo along with other presidential candidates. So nakikita niya na naman yung surveys, 'di ba? So mataas siya. At least based on the recent surveys. Kaya from your perspective, ano yung nakikita niyang dahilan? Bakit sa kabila ng mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga nakaw na yaman, ostentatious lifestyle ng mga Marcoses, napatunayan lahat yan na hindi po ito chismis. Hindi po ito ordinary TikTok historian ang kausap natin. So eksperto po talaga at nakakalap ng mga ninakaw na yaman ng mga Marcos. Bakit sa kabila nito sa tingin niyo, napaka-popular, at least based on the surveys ni Bongbong Marcos, at malaking chance ang manalo pa?
Fake news. Oo. Christian, talagang makikita mo naman na, and ito again documented, no, na simula ng 2010, nagkaroon na ng project, meron ng proyekto ang pamilya Marcos para nga ma-rehabilitate at para linisin yung mga nangyari nang lumipas, no? And this has been an ongoing project. And you must have it to them. Kumbaga nakita nila yung kapangyarihan ng social media maaga. At nag-invest sila. At alam mo, yan ang, kumbaga, yung mga perang hindi naibalik sa gobyerno, yung ngayon ang perang ginagamit para nga mapalaganap itong fake news, disinformation, itong historical revisionism. So, sa akin palagay talaga, ito yung pinakamalaking hamon na hinaharap dito lang sa ating halala ng 2022 at saka ng ating demokrasya. Kasi, alam mo, Christian, I've always believed, no, na kumbaga, soul is to body as elections are to a democracy. Napakahalaga ng isang mahusay at malinis na halala para sa isang demokrasya. At ano naman ang cornerstone ng isang mahusay na halalan? Kailangan merong tinatawag na informed vote. Kumbaga, ang taong bayan, bibigyan mo ng facts ito. Yung, ano mo, facts first. No? Bibigyan ng facts and based on the facts, you make an informed decision kung sino ba talaga iboboto mo. Yun ang problema natin ngayon eh. Pwede bang magkaroon talaga ng informed vote dahil sa laganap na kasinungalingan, laganap na maling kaalaman dahil nga sa fake news? Di ko lang talaga alam eh. And that to me is something that we really have to think about, no, as we proceed to the May 2022 elections. Now, at this stage, how do we... Sabi ko nga, di ba, pinag-usapan natin kanina na parang ito, for example, may ninakaw ba o wala? You know, mas maganda pa ko sabihin, pero konti lang or naibalik or hindi. Kumbaga talaga ngayon binabalik na sila sabing wala.
Mm-hmm.
Golden era ba talaga ang martial law? Tignan natin yung mga datos, no? Tignan natin again yung mga facts. So, pero ngayon talagang wala eh. Parang truth has become relative. And that is really a big challenge. At sa totoo lang daw, hindi lang naman tayo ang mayroong gantong hamon. No? Alam natin ngayon sa Russia, ginagawa rin din yan. Di ba? Oo, kaya sa Amerika, ganun din ang ginagawa nila, yung big lie. No? Yung patuloy na sinasabing nagkaroon ng dayaan during the election, no, you know, 2020 election, pero wala namang pruweba. Sa atin, ganun din ang ginagawa. Sinasabi, nagkadayaan. Bakit nila ginagawa yun? Kasi gusto nilang i-portray Senator Marcos as the underdog. Dinaya daw siya. Kung kaya dapat natin siyang i-reward ngayon sa pagkapangulo. No? So, siguro ang panawagan natin is talaga ang taong bayan kailangan maging... We really have to reflect. We really have to be informed. Kailangan nating pag-aralan. You know, huwag lang tayo basta-bastang naniniwala kung ano man ang ating naririnig, lalo na sa mga, well, social media. Pero okay rin naman yan, no? Kumbaga, tama rin naman na dapat merong information that is made available. Pero talagang ngayon, itong problema, alam mo, nung kami nasa law school, nasabi nila na in the free marketplace of ideas, the best idea is supposed to win. Alam mo, I think that was made before social media. Kasi ngayon, hindi. That does, more information does not out the truth. At ngayon, parang ang pinakamalakas na idea ay yung idea na sinisigaw or yung idea na parating rinarepeat. And how is it repeated? Because of money. So ngayon, ang best idea ay yung idea na binaback up or pinopondohan ng maraming pera. Eh, yan ang nakakatakot. Kasi pag ganyan talaga, ang mananalo na lang ay yung pinakamaraming pera.
Oo. Worrisome po yan. Yung ginagamit yung metaphor, yung free market of ideas, parang naging irrelevant siya ngayon in the context of social media. Kasi nandun yung big platforms, diba? Yung big tech companies. Sila yung nagkocontrol ng merkada mismo. Eh. Sila yung nagkakontrol ng nagkocontrol ng platform. So, they can easily actually manipulate conversations or worldviews. And somehow divide us into different echo chambers. So nakakatakot talaga 'yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Pero ako curious po ako dun sa ano, sa iniisip niyo nung time na 'yon. So kayo ngayon naghanap ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Ano 'yung tumatakbo sa isip niyo ngayon nakikita niyo 'yung anak nung dating diktador, 'yung pamilya na nagnakaw ng limpak-limpak mula sa kaban ng bayan, baka maging presidente 50 years after martial law was declared.
Alam mo, Christian, feeling ko talaga ang napakahalaga dito ng ating halalan. Eh. Na kumbaga, this is an existential moment in our democracy na yung ating pagkabansa ang nakataya. And how are we going to move forward? No? Kumbaga, again, go back to pagkatao. You know, mahalaga yung tinatawag nila ng moral compass, no? Sa akin palagay, dito sa ating May 2022 election, ang nakataya yung moral compass ng ating bansa. Sabi mo nga, 50 years after martial law was declared, mananalo yung namesake at anak ng dating diktador. How will, you know, how do you think the world will view our country? At yun talaga... hindi ko masagot din. I remember during the time of, again, President Pinoy, ang daming pumupuri sa Pilipinas. Well, during the time of EDSA, ang daming pumupuri sa Pilipinas dahil na we were able to have a peaceful transition, walang dumanak na dugo. So, tinitingala tayo. E ngayon, kung magkakaroon man ng pangalawang Marcos presidency, alam mo, bumabalik sa aking isipan na yung kanta ni Cule Desma. Yung ako ay Pilipino, ano ba?
Taas noo kahit kanino.
Sabi ko, masasabi ba natin yon kung mangyari man ito? Although, I know na si Miss Cule Desma, ayaw nang kantahin yung kantang yan. Dahil parang ginagamit ngayon yan. Pero talagang dapat talagang mag-isip ang taong bayan. Pero kailangan din nating tulungan kasi nga karamihan walang access to facts, walang access sa katotohanan at talagang yung brainwashing na nangyayari sa lipunan ay nakakatakot. At ito pa, Christian, isipin niya, alam mo, yung ating ekonomiya, yung debt natin napakalaki. Mm-hmm. Bakit? Kasi nga, na-pandemya tayo. Hindi naman yan kasalanan ng administrasyon. Pero at the same time, kung paano mo, how you address it, siyempre kailangan mag-alala. Pero ang the bottom line is, ang laki ng ating debt. Ang daming overseas Filipino workers na napauwi dahil sa pandemya. The number I saw was about 800,000. I think it's more. Bili mo yung mga, ito yung ating mga bayani na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Ngayon, babalik sila sa Pilipinas, kailangan pa silang, you know, bigyan ng trabaho. Mm-hmm. So, ang laki nun nawala. Pangatlo nga, okay, paano na ang magiging foreign investment kung magkaroon tayo ng second Marcos presidency? Sa tingin nyo ba, lalaganap ang mga investor? I think merong naging Bloomberg article na dyan na sinasabi nila kung sino ba ang gusto ng merkado na maging pangulo. Inflation, you know, na nangyayari ngayon. Taas ng gasolina. Kakayanin ba ng ating bansa? Kakayanin ba ng ating demokrasya?
Yan ang dapat ma-realize sa mga pipili no, ng kandidato. Again, this is not exactly something that is meant to campaign against one particular candidate. Pero inilalatag lang po natin yung katotohanan, yung mga facts, no? Pero paano po yung sagot nyo doon sa mga nagsasabi na kung may mga kasalanan man yung tatay at yung nanay, actually yung kung hindi po dapat ginagamit yun, di ba? Kasi talagang well-established po yung fact ng nakaw na yaman. Pero dapat daw hindi raw sisihin yung anak, si Bongbong Marcos in particular, dahil hindi naman daw siya nakinabang doon sa nakaw na yaman. Ano po yung sagot nyo rito? Tsaka pakasagot na rin po yung ano ba yung role ng isang administrator, co-administrator tsaka executor ng estate ng yumaong ama niya?
Well, una-una, hindi po totoo na hindi siya nakinabang. Again, ang dami namang pruweba na nagpapakita nakikinabang. Hindi lang siya, pero kundi din yung mga ibang anak. No? Pangalawa, sabi mo nga, nung namatay si dating Pangulong Marcos in 1989 in Hawaii, siya at si Mrs. Marcos ang itinalaga na executor and administrator of the estate, no? So kumbaga sila ang nagpapatakbo ng mga ari-arian ng estado. Dito din maraming ebidensya na nagpapakita nung nasa Hawaii sila na they were trying to get money out from the various banks, no? Yan, meron pa tayo yung Operation Big Bird na inano ni Secretary Almonte, kung saan tinitignan nila nga kung pwedeng maibalik yung mga nakaw na yaman sa mga banko in Austria and Germany. So, maraming pruweba na nagsasabing hindi naman siya inosente. Mm-hmm. Oo, na kumbaga at that time, he was already what, 20 plus years of age. You know, at talaga makikita mo naman na he was also the beneficiary. Well, the children were the beneficiaries of the various bank accounts, no? Kaya nga, itong sinabi ni Mrs. Marcos sa sine na 170 bank accounts, nasa na yun? At yun siguro ang dapat pag-igihan ng pansin ng PCGG, although kung manalo ang mga Marcos sa halalan, alam na natin kung ano mangyayari sa PCGG.
Yun nga, sige, binanggit niyo yung PCGG. Pasensya na ko, ang dami kong tanong sa inyo. No? PCGG, binanggit niyo. Nung in-interview si Bongbong Marcos regarding that recently, ang sabi niya, eh kasi naman daw yung PCGG, nung unang itinatag, naging ano siya, anti-Marcos agency. Kung mananalo raw siya, ang plano raw niya, i-convert to into a real anti-corruption agency. Anong tingin niyo ron?
Totoo naman na talaga nung itinatag yung PCGG in 1986, ang pangunahing layunin ay mag-investigate at hanapin at ibalik ang nakong yaman ng mga Marcos sa kabambayan o sa National Treasury. Totoo yun. Although meron ding provision dyan sa Executive Order No. 1 na nagsasabing they're also supposed to investigate other corruption practices. In fact, ano pa nga yan, meron pa nakalagay dyan na maganda rin kung pwede silang magbigay ng mga suwestiyon kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin para hindi na maulit muli itong ang blunder na nangyayari or nangyari sa ating bayan. No? Although, after 1986, nagkaroon tayo ng bagong saligang batas, 1987 Constitution, kung saan itinatag yung Office of the Ombudsman.
Mm-hmm.
Na ang pangunahing layunin ay mag-investigate ng graft and corrupt practices. No? So in a way, naging specialized agency na lang yung PCGG. So kami, in fact, alam mo, this is on the record, nung kami, yung grupo namin, ang pinasok ni Pangulong Aquino in 2010, isa sa aming suggestion, siguro maganda na i-wind down na rin yung PCGG. At bakit? Kasi sa aming palagay, una-una, wala namang resources na binibigay sa PCGG. Alam mo ba, Christian, na ang budget ng PCGG during our time was about 100 million pesos.
Lang.
$2 million lang. Oh, and yet, bawat taon, sinisigurado namin at least, I remember, 4, 5, 6 times ang binabalik na pera. And there was one banner year. Kasi during the time of the PCGG ni Pangulong Aquino, we were able to return over 70 billion pesos.
Pero,
but we're not claiming real credit for that kasi ang malaking naibalik ay yung tinatawag na COCO levy assets.
Okay.
Because noong panahon namin, nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na sinasabi yan ay pag-aari ng gobyerno at ito na yan, hopefully yan ay gagamitin naman para sa ating mga farmers. Coconut farmers. No? Mm-hmm. Pero may kita mo sa aming, you know, ang PCGG, hindi naman sa nagbubuot ang sariling bangko, we were awarded the best performing agency, the Department of Justice Cluster, 3 times nung panahon ni Pangulong Aquino.
Pero kung iwa-wind down na po yung trabaho ng PCGG, so paano pa yung hindi nare-recover na nakaw na yaman ng mga Marcos?
Sa aming suwestiyon, sabi namin, kaya naman ng Department of Justice. Eh. Kasi ang Department of Justice is a whole department. Ang PCGG dati was under the Office of the President.
Mm-hmm.
Pero nga, after si Mrs. Aquino buwabana, during the time of President Ramos, medyo buwababa na yung parang value ng PCGG. And then during the time of President Estrada, talagang parang naging ano na lang siya. Appendage. So, maliit yung budget, hindi binibigyan ng pansin. You know, same thing during the time of President Arroyo. So sabi namin, siguro mas maganda, ilagay na lang siya as an adjunct of the Department of Justice para mas malaki yung kanyang budget at mas marami siyang resources under that it can use. Kasi mahirap eh. Kahanap ka ng mga nakaw na yaman. And especially, Christian, after 25 years at that time, no? Hirap na hirap ka na eh. Umanap ng ebidensya, ang dami ng yung perang yan, umikot-ikot na.
Namatay na rin yung ibang mga pwedeng testigo, di ba? Tsaka yung mga dokumento, wala yung original. Kaya may mga cases na dismissed, di ba?
Hindi, but at yung ating legal system, alam mo, maraming pwedeng to be honest, you know, we can blame a lot, including PCGG. No? Yan, dahil nga, as time went by, nawala yung memory, tsaka nawala yung zeal para na habulin itong nakaw na yaman na ito. Now, kung magkakaroon ng bagong Marcos presidency, wala na yan talaga.
So, anong nakikita niyo prospects sa PCG, PCGG, tsaka Hunt for the Marcos Wealth? Wala na.
Di ba, Christian, may sinasabing it's the fox guarding the hen coop, or sa mga manok, yung fox ang nagbabantay sa mga manok, eh wala na. Kasi baka kain na lang yung mga manok.
Yun nga eh, parang kung ikaw yung presidente, bakit mo naman ipagpapatuloy yung mandato ng isang ahensya na ang pinaka-primary mandate niya, hanapin yung nako na yaman ng pamilya mo. Parang it goes against logic, no?
Or even well, nature. Pati yung buwis. Pati yung buwis ng estate tax. No? 203 billion. Ano na mangyayari to?
Yun nga, no? So 203 billion pesos ang estimate ng estate tax, no? Lalo na sa pandemya tayo, kailangan natin ng pondo. In fact, ng utang, no? So ito dapat ma-recover. Kaso paano ba ito ma-recover talaga? Lalo kung maging pangulo siya.
Paano ko sasagutin yun, Christian? Ano na sagutin?
Napakahirap sagutin ng tanong na yan, no? Tapos yung ano po, ito lang, for the record, dahil nga executor tsaka co-administrator si Bongbong Marcos ng estate, ibig sabihin yung mga naiwang ari-arian ng kanyang ama, nilabanan ba niya mismo yung efforts ng Philippine government para mabawi yung mga ito? O hands off siya? Kasi ito yung isa sa mga pinag-uusapan din ng social media.
Nilalabanan ng kanyang mga abogado. Ng mga abogado ng mga Marcos. At again, nasa record yan. Oo, sila, mga batikan ng mga abogado tulad ni Attorney Estelito Mendoza. Talagang pinahirapan nilang gobyerno. Tsaka ang daming delay, ang daming sabi mo nga, may mga dokumentong bigla na lang nawawala, may mga witnesses na hindi na lang tumetestigo. So marami. Pero sabi ko rin na many shared the blame, no? Including PCGG. Mahirap yung trabaho. Lalo na when we got in 2010, kumbaga 25 years old na yung PCGG, mahirap na talaga i-reconstruct yung mga dokumento. But at the same time, we tried our best. And masasabi ko namang, kumbaga, we are proud of our, kumbaga, kahit na papano, tumulong pa rin kami para magkaroon ng pakinabang ang taong bayan sa naibalik namin nakaw na yaman sa ating gobyerno.
Okay. Well, sige, finally, Attorney Bautista, alam ko, busy kayo, no? Gusto ko lang kunin yung opinion nyo regarding this disqualification petitions against Bongbong Marcos before the COMELEC. Kasi dati nyo rin pong pinamunuan ng COMELEC, no? So basically, binasura ng COMELEC division yung petition to actually prevent him from running and disqualify him. Anong tingin nyo rito? Kasi ang basis, yung tax conviction niya. Pero sinasabi, hindi naman to crime involving moral turpitude. Tsaka hindi naman daw inherently wrong or illegal yung hindi pagko-file ng ITR.
Well, kung akong nasa COMELEC ngayon, hindi yun ang aking palagay. No? Pero alam mo naman, in a collegial body, talaga may kanya-kanyang pananaw. Sa akin do, ang malaki ding pagkakamali, kumbaga, is dapat dinedesisyon ng kagad para merong paraan yung natalo na ma-appeal ka agad. Anong nangyari nga dito, medyo dinidribble yung bola. Kung kaya't ngayon, ewan ko kung merong pagsapat na panahon para mapag-desisyonan nito ng Korte Suprema. So, in this regard, sa tingin ko dapat, in fact, nangyari ito eh. Nung panahon namin, may mga disqualification cases kila Senator Poe. Agad daming pati kay Pangulong Duterte. Pero ang ginawa namin, kasi sabi namin, hindi naman talaga COMELEC ang magkakaroon ng final na decision dyan. Kung kaya't basta binilisan namin yung proseso para ma-i-appeal pa sa Korte Suprema kung sino pa yung feeling nila na hindi tama yung aming decision.
So kung sa inyo, dapat hindi siya payagan tumakbo? Dahil doon sa tax conviction?
Kung ako, sa aking palagay, moral turpitude.
Okay. So on that note, maraming salamat po, former PCGG chairman and former COMELEC chairman, Andy Bautista. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa ating panayam. We know you're very busy there in the United States. Thank you for joining us on this Facts First podcast.
Maraming salamat din, Christian.
Okay. And that ends our episode for today. Again, huwag niyo pong kalimutan to subscribe to our YouTube channel and to like this button. And of course, you can catch the podcast version on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Maraming salamat po.